wuxuu ogaaday inaysan waxba isku haysan. Marka waa in la kala duwo waxa la isku haysto iyo waxa kugu dirqi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa, inaanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza na kusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab limefanya mashambulizi yaliyolenga vikosi vya jeshi la Somalia katika mkoa wa Lower Shabelle, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya mkoa. Mashambulizi hayo yametokea mapema leo Jumamosi mwendo wa saa 10 asubuhi kwa saa za Somalia, yakilenga vituo vya jeshi katika miji ya Baride na Audegele kusini mwa nchi hiyo. Kituo cha operesheni kinachosimamiwa na jeshi la Somalia kulinda madaraja kadhaa kando na mto Shabelle, ambao mamlaka inasema ni muhimu kwa kuweka magari yanayobeba vilipuzi kuingia Mogadishu, kimeeleza. Maafisa wa serikali walisema mashambulizi hayo yalianza na ulipuaji wa mabomu yaliokuwa kwenye gari lililokuwa na wajitoa muhanga katika vituo vyote viwili, ikifuatiwa na shambulizi dhidi ya watoto wachanga. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Abdul Kadir Muhammad Nur Sidi, gavana wa mkoa wa Lower Shabelle, amethibitisha mashambulizi hayo. Sidi ameeleza kwamba wapiganaji hao walirusha vilipuzi kwenye vijiji vya karibu vya Sabid na Anole. Katika miaka hivi karibuni, jeshi la kitaifa la Somalia kwenye operesheni ya pamoja na vikosi vya ujumbe wa kikanda wa kulinda amani na ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, walikuwa wamechukua udhibiti wa vijiji hivyo ambavyo hapo awali vilikuwa chini ya wanamgambo wa Al-Shabab. Wakristo kote duniani wanaadhimisha sikukuu ya Pasaka wikendi hii, ila kwa mazingira tofauti na miaka ya nyuma kutokana na janga la corona. Pasaka ni kumbukumbu ya wakati ambapo Wakristo wanaamini Yesu Kristo alisulubiwa, akafa na baadaye kufufuka. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis jana aliongoza msafara wa watu wachache kwenye uwanja wa St. Peter's mjini Vatican kwa maadhimisho ya siku ambayo inaaminika Yesu Kristo alisulubiwa na akafa. Huu ni mwaka wa pili mfululizo kwa kiongozi huyo wa kidini kuongoza ibada hiyo, ambayo ni moja ya matukio muhimu katika dini ya Kikristo, ambayo ilihudhuriwa na waumini wachache mno kwa sababu ya kanuni za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Maadhimisho hayo yamejiri wakati ambapo Italia imetangaza kufungwa kwa shughuli kwa siku tatu kuanzia leo Jumamosi, huku ikiendelea kukabiliana na ongezeko kubwa la maambukizi na idadi kubwa ya vifo, wakati ambapo mchakato wa kutoa chanjo dhidi ya corona unaelezwa kuwa haujashika kasi kama ilivyotarajiwa. Katika sehemu zingine duniani, sherehe za siku ya kwanza ya maadhimisho hayo maarufu kama Ijumaa Njema hazikuwa na tafrija kama miaka ya nyuma. Inatarajiwa kwamba kesho Jumapili maeneo mengi ya kuabudu, na badala yake wengi watashiriki ibada kwa njia ya mitandao, katika kipindi ambacho serikali nyingi zinatahadharisha raia wake dhidi ya kusitisha mbinu mbalimbali za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivi vya corona. Wataalamu wanasema licha ya kuanza kwa mchakato wa utoaji chanjo, bado kuna haja ya kuzingatia masharti ya kiafya kwa sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Meli za mwisho zilizokuwa zikisubiri kwa siku nyingi kufuatia kukwama kwa meli kubwa ya kontena kwenye mfereji wa Suez zinatarajiwa kuondoka hii leo Jumamosi, kulingana na mamlaka ambayo imesema kwamba ripoti ya uchunguzi wa tukio hilo itatolewa hivi karibuni. Osama Rabie, mwenyekiti wa mamlaka ya mfereji wa Suez SCA, alisema meli 85 zilitarajiwa kupita kwenye mfereji huo kutoka pande zote mbili Jumamosi. Zitajumuisha meli 61 za mwisho kati ya zile 422 zilizokuwa zimepanga foleni wakati meli kubwa iliyobeba makontena itwayo Ever Given ilipotolewa wiki hii, na hivyo kumaliza mrundikano wa meli katika eneo hilo. Mfereji wa Suez ni moja ya njia za meli zenye shughuli nyingi zaidi duniani, na wataalamu wanasema kwamba bidhaa za thamani ya mabilioni ya dola hupita pale kila siku. Uchunguzi wa SCA ulianza Jumatano juu ya kile kilichosababisha chombo hicho kutumbukia kwenye mfereji huo wa Suez na kuzuia njia hiyo ya maji kwa siku sita. Rabi aliambia televisheni ya kibinafsi ya MBC Masr. Na askofu mkuu wa kanisa Katoliki mjini Kampala, Uganda, Cyprian Kizito Lwanga, ameaga dunia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kanisa hilo, mwili wa askofu Lwanga ulipatikana nyumbani kwake leo asubuhi. Kiongozi huyo wa kidini alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais Yoweri Museveni. Desemba mwaka jana, hata hivyo, askofu Lwanga aligonga vichwa vya habari baada ya ripoti kuibuka kwamba alitaka uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu uhairishwe kwa kipindi cha miaka mitatu ili kutoa nafasi ya kutosha ya kukabiliana na janga la corona.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sasa tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho husikika kila siku ya Ijumaa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa tuelekee kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Tunaangalia maana ya Pasaka, ambapo Wakristo duniani kote wanaadhimisha kifo cha Bwana Yesu Kristo na kujiandaa kumaliza mfungo wa Kwaresma na kuingia katika wakati wa Pasaka. Je, hali ikoje hivi sasa ukizingatia kwamba kuna changamoto duniani za ugonjwa wa corona? Hali kadhalika kwa Tanzania, bado wapo kwenye kipindi cha maombolezo ya rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati John Magufuli. Na nchini Kenya, hali hivi sasa ni kwenye kufungwa, wapo kwenye lockdown. Je, kutokana na hali hiyo, hali inaendelea vipi huko nchini Kenya? Na kwa upande wa DRC, wananchi baadhi yao wameingia makanisani, ikiwa ndio hivyo inaonekana kama vile masharti yanalegezwa. Hali nayo kwa upande huo iko vipi? Basi kuweza kuzungumza haya, msikilizaji, tutaungana na wachambuzi wetu na viongozi wa dini kutoka maeneo mbalimbali. Na tutaanzia huko kutoka nchini Tanzania, tutaungana naye katekista kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, Deus Masota. Deus, karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante.
Vile vile kutoka hapa Marekani, Atlanta, Georgia, tutaungana na mchungaji John Kazilo kutoka kanisa la Christ Culture Center, Atlanta, Georgia. Mchungaji Kazilo, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana Dada Shomari, Mungu akubariki sana, nashukuru sana kwa kunikaribisha.
Hali kadhalika tutakuwa na mchambuzi kutoka nchini Tanzania, Bwana Sami Ruhuza. Karibu Sami Ruhuza kutoka Sauti ya Amerika. Na kutoka nchini Kenya tunaungana naye Dr. Nyandemo. Samuel Nyandemo, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Aya, asante sana. Basi moja kwa moja wachambuzi wetu, tukiangalia mada hii, kwanza kabisa ni wape nafasi wale ambao kwenye upande wa dini. Nikianza na wewe mchungaji kutoka kule Christ Culture Center, Atlanta, Georgia, John Kazilo. Tueleze tu kwa kifupi umuhimu wa wakati huu mnapokuwa mnaandaa Pasaka. Nini ambacho kinafanyika na wakati huo Kristo duniani kote wanajiandaa vipi na Pasaka?
Asante sana mtangazaji Brother Sunday Shumari. Kwanza nashukuru sana tena kunipa nafasi hii kujumuika nanyi katika kipindi hiki maalum. Nashukuru sana. Na pia nichukue tu nafasi yangu pia kutoa pole kwa Watanzania wote kwa msiba ambao uliotupata wa kuondokewa na aliye kipenzi cha watunde wa Tanzania wote, Rais John Pombe Magufuli. Na nikija moja kwa moja kwenye swali lako, kwa kweli Pasaka ipo huku tunavyoona kidogo kunakuwa na shamla za chini chini. Kama vile unavyofahamu, Marekani na state mbalimbali kwa kweli huwa hakuna shamla kubwa sana hasa katika kipindi cha Pasaka. Na kwa sababu najua kwamba shetani mara nyingi huwa ametaka kuwafumba mifumbo kubwa, kwa sababu hawajui uthamani na umuhimu wa Pasaka. Kwa sababu bila Pasaka au bila kufa kwa Yesu Kristo na kuteswa kwa Yesu Kristo, hapo Ukristo ulikuwa bado haujakamilika. Na Ukristo umekamilika baada tu ya Yesu kusulubiwa na akafa na akafufuka. Bila hilo sisi tusingeitwa Wakristo tena. Najua kwamba tuna mengi sana ya kuweza kuzungumza, basi ni hayo tu ambayo nilitaka kupatia tu utangulizi.
Asante sana. Kwa bila shaka nakushukuru sana mchungaji Kizilo kutoka Atlanta, Georgia, na kutueleza hali ilivyo kwa upande wa Marekani. Basi nimkaribishe kwa upande wa Tanzania katekista Deus Masota. Tuambie kwa upande wako kwenye kanisa Katoliki, pengine upande huo, yale ambayo mnayafanya katika kipindi hiki cha maandalizi ya Pasaka, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, na muhimu wa shughuli nzima ya Pasaka.
Asante bwana Sande Shomari. Kwanza, kwa kwanza napenda kuwashukuru wote ambao mmetupa pole kwa ajili ya msiba wa rais wetu wa awamu ya tano, Mr. Magufuli. Na ni kweli kwa kipindi hiki sisi tumeingiwa na hofu, tumeingiwa na bumbuazi, tulimtegemea sana. Tulikuwa tumeshazoea kuishi naye rais wetu. Sasa ametutoka siku chache tu zilizopita na tukiwa katika kipindi cha Kwaresma. Kwa ujumla tunajaribu kujiandaa, lakini bado tupo kwenye muda wa maombolezo. Maombolezo ambayo yatachukua siku 21 toka tarehe 17 ilipotangazwa, na Pasaka mwaka huu inaingia tukiwa ndani ya maombolezo. Lakini maisha lazima yaendelee, Ukristo unaendelea kubaki. Na tukija sasa kwa upande wa dini, kipindi hiki ni muhimu na hasa cha Kwaresma, kwa sababu ni kipindi ambacho sisi wa Katoliki tunamrudia Mungu, tunajitahidi kutenda matendo ya kumrudia Mungu, matendo ya kuonyesha upendo kwa wenzetu. Lakini hii mimi nilifikiri viongozi tungejaribu kuasisitiza Wakristo wote au wananchi wote kwamba sisi tunatakiwa kuishi muda wote kama Kwaresma, kwa sababu muda huu tunajitahidi kweli, tunaishi maisha mazuri, tunajaribu kutoa misaada kwa watu, tunajaribu kuonyesha watu wazuri, lakini kishaisha Kwaresma tunarudia maisha yetu ya kawaida. Sasa mimi ningetoa wito tu kwamba tujaribu kweli, hata kama kipindi hiki kinaisha, tujaribu kuishi kama tuko kwenye Kwaresma, kwa sababu Mungu wetu kweli anataka sisi tuishi namna hiyo tukiwa tunajiandaa, kwa sababu sisi tunasafiri, hatujui leo na kesho. Natakuwa tuwa tayari muda wote, na kwa kipindi hiki kweli tunajiandaa kwa uzuri. Na sasa leo ni Ijumaa Kuu, Bwana wetu Yesu Kristo ameuawa kukaokapa msalabani, lakini sisi tunaishi kwa matumaini, kwa sababu baada ya Ijumaa Kuu kuna Pasaka, baada ya Ijumaa Kuu, baada ya kifo kuna ufufuko. Kwa hiyo tunatarajia kwa hamu kubwa kwamba ifike Pasaka, pamoja na kwamba tuko kwenye majonzi, tuko kwenye maombolezo, lakini bado maisha yataendelea. Tunajiandaa kiroho, tumejiandaa kimwili pia kwa ajili ya kula na kuvaa vizuri, kwa sababu sikukuu ni kula na kuvaa vizuri, pamoja na kuandaa kiroho ambayo tumefanya kwa siku 40, kwa kufunga, kwa kutoa sadaka na kwa kumrudia Mungu.
Asante sana. Na vile vile nikirudi kwako mchungaji Kazilo, tunafahamu kwamba kama ulivyoeleza, shamra zinakuwa si kubwa sana hapa Marekani kama tunavyoona sehemu zingine, ambapo leo Ijumaa Kuu wengi wanakwenda kazini kama kawaida. Tanzania na sehemu zingine za Afrika Mashariki hivi sasa na maeneo mengine pengine hawaendi makazini, lakini pengine kuna maandalizi ambayo mnafanya hasa kwenye kanisa lako na pengine unayoyaona hapa Marekani kwenye makanisa mbalimbali. Labda tueleze huko kwa upande huo, yapi yanafanyika katika maandalizi ya Pasaka?
Asante sana ndugu Shomari. Nina mawili matatu kuhusu Pasaka. Kwa kipindi hiki kwa kweli kuna shamla za chini kwa chini,
na ukilinganisha pia na swala hili la COVID-19 ambalo liloikumba dunia nzima sio Marekani peke yake, kidogo linafunika sana shamla shamla. Ingawa kwa historia Pasaka kwa nchi kama hii huwa haisherehekewi sana, lakini hapo tumekosa kwa kwetu sisi. Kwa kweli kanisa langu hapa sisi jioni tutakuwa na ibada kama kawaida ya kuweza kukumbuka mateso ya Yesu Kristo aliyopitia pale msalabani, na hasa tukiazimisha kama siku kuu ya Ijumaa Kuu, ambayo ni siku ya Ijumaa Kuu ni muhimu sana sana kwetu sisi wa Kristo. Kwa hiyo tutakuwa na ibada, ibada zingine zinaendelea zitafanyika mapema saa 9 saa 10 sisi pale kanisani kwangu tutakuwepo pale saa 1 jioni. Lakini lengo hasa tunataka kushiriki mateso pamoja na Yesu, tutakuwa na meza ya Bwana tukikumbuka yale Kristo aliyopitia mpaka akafikia kifo. Unajua kwamba leo ni siku ambayo Yesu, kama alivyosema mtumishi wa Mungu katekista pale Tanzania, kwamba kweli leo ni siku ambapo Yesu anateswa, ameteswa, anaweza kusema kwa nyumbani kule, na akapita mpaka magumu na kubeba msalaba. Msalaba una maana kubwa sana kwetu sisi wa Kristo. Ni ishara ya ushindi, kwa sababu kifo cha leo kilichotokea baada ya mateso yote Yesu alivyofanywa na yote ambayo aliyopitia, sisi tumeweza kusamehewa kwa hicho tu, na Mungu alifanya hilo kwa kusudi kabisa. Na ndio maana tunataka tumwadhimishe leo tuweze kujumuika pamoja katika jambo hili kwa pamoja.
Asante sana. Nikirudi kwako katekista Deus Masota, pengine ibada ambazo leo zimeadhimishwa kwenye kanisa ambazo mnazipitia za muhimu ni zipi kuelekea mpaka Pasaka?
Kanisani kwetu Upanga tulianza na mchezo wa maigizo ambao unaelezea historia nzima ya mateso kuanzia mwanzo mpaka Yesu anakamatwa, anapelekwa kwenye kwa Kayafa, anapelekwa kwa Pilato, anahukumiwa, tunatembea zile njia ya msalaba, zile vituo 14 vyote tumefanya, ingaje kulikuwa na mvua kidogo lakini watu walikuwa na moyo mkubwa. Hii yote inatuonyesha kwamba ni muhimu sana, kwa sababu msalaba, kama alivyosema kutoka pale Georgia, msalaba ni kitu muhimu sana kwa Mkristo, kwa sababu Mkristo bila msalaba hamna maisha. Tunasema kwamba katika maisha kila mtu kuna msalaba, kila mtu ana msalaba wake na unatakiwa ubebe, kwa sababu Yesu Kristo atuonyesha mfano, na huu mfano wa Yesu Kristo ni muhimu sana katika maisha, kwa sababu sisi tunashindwa kubeba msalaba yetu. Kila mmoja ana msalaba wake, wengine ni afya, wengine ni hali duni ya maisha, wengine ni fujo nyumbani, wengine ni hiki. Kila mmoja ana msalaba wake ambao Mungu amempatia kwa ajili ya wokovu. Wewe ukiukataa kubeba ule msalaba, huwezi kupata wokovu. Sasa na Yesu Kristo, Yesu Kristo asingebeba msalaba na kwenda mpaka Golgotha na kufa pale, sisi tusingepata wokovu. Na Mungu kampatia kila mmoja msalaba wake ambao huo utampeleka mpaka Golgotha. Msalaba unakutesa, msalaba unakuseta, msalaba unakusumbua, lakini ni muhimu sana kuwa nao na kuupokea na kuenda nao. Na mwisho wa siku baada ya msalaba, kama tunatakavyoona siku mbili zijazo, kuna Pasaka, kuna ufufuko, kuna furaha. Pamoja na misalaba tunaopitia sasa hivi ya magonjwa kama hii COVID, ni moja ya misalaba. Lakini baada ya hapo kuna ufufuko, kuna maisha ya baadaye. Haya maisha sasa hivi lazima upite mahali ambapo unatengenezwa ili uweze kuishi maisha ya baadaye. Kwa hiyo misalaba ni muhimu sana, ni muhimu sana kubeba na kutukuza. Na sisi baada ya pale, baada ya ibada tuliabudu msalaba. Tunakwenda tunauangalia, tunasema kweli msalaba huu ndio njia ya wokovu wetu. Bila msalaba sisi hakuna wokovu. Kwa mimi natoa wito kwa Wakristo wenzangu, tusikimbie msalaba. Msalaba katika maisha ni njia ya wokovu. Unapokimbia msalaba unakimbia njia ya wokovu. Kwako sana.
Asante sana Deus Masota kutoka pale Tanzania, Dar es Salaam. Basi pia nichukue nafasi hii kumkaribisha Dr. Samuel Nyandemo. Yeye ni mchumi na kutoka pale chuo cha Nairobi. Hebu tueleze Dr. Nyandemo. Najua hivi sasa Kenya mnapitia wakati mwingine mgumu mkiwa kwenye kipindi cha kufunga shughuli mbalimbali au lockdown. Hali ilivyo huko Kenya, na je, wewe kama mchumi mnapambana vipi na hali kama hii, inaathiri vipi hali halisi nchini Kenya kuelekea wakati huu wa Pasaka?
Asante sana Sunday Shumari. Kenya saa hii tuko na wakati mgumu, kwa maana sasa tumeingia lockdown ya pili, mahali kaunti tano sasa zimefungwa, hakuna kutoka, hakuna kuingia kwa hizo county. Uchumi inaonekana sambaratika, kwa maana awali ilianza ku peak very fast, lakini inaonekana hii lockdown itaharibu uchumi wa nchi na watu wengi sana watapata shida, kwa maana biashara saa hii haendi salama.
Asante sana Dr. Samuel Nyandemo. Subiri hapo hapo, tayari kuna msikilizaji kwenye laini ya simu kutoka nchini Kenya, Josephat Ayore. Karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya America, Josephat.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Ikiwa mimi natoka katika kanisa la Our Lady of Lourdes Catholic Church Taribo. Msimu kama huu tunakuwa na masamora samora mingi, lakini kutokana na mambo ya ugonjwa wa COVID hatutafanya kama kawaida. Hata ingawa lockdown imefanyika katika nchi yetu ya Kenya, katika kaunti kadhaa kwetu hatukukuwa na shida sana. Jana jioni tumeweza kufanya shughuli kubwa ya kuweza kudawata Wakristo miguu, hata ingawa tulifanya vile tunafanya kila mara. Leo hii tumeweza kufuata vile vituo 14 vya kuweza kukumbuka mateso yale ya Yesu Kristo, na kiini kikubwa kabisa imekuwa watu wale wenye walikuwa wanamsherekea Yesu Kristo wakati ule wa mapitiri iliyopita, wakimkaribisha Yerusalemu, ni wale wale leo hii wanasema huyu Yesu Kristo aweze kuuawa, ndio wale wanasema uawe katika ushurutishwe. Kwa hivyo inatufundisha ya kwamba leo kupitia kwa msalaba Yesu Kristo ameweza kutiwa yule mkuki, ameweza kutoka damu na maji ya kutuonyesha tuweze kupata ukombozi na maneno mengi pengine ya msamaha na kuweza kufanya maneno ya kurudiana pamoja kutokana na hii damu ya Yesu Kristo yenye imeweza kumwagika. Tumeweza kufanya hayo yote ili tuweze kukumbukana mara mingi kutokana na yale mateso ya Yesu Kristo aliyapitia wakati wote, tuweze kupata uokovu na tuweze kupendana wakati wote.
Na vivyo hivi sasa tutaungana kutoka nchini Tanzania na mchambuzi Sami Ruhuza kueleza hali inavyoendelea kule kwa upande wa uchumi. Basi moja kwa moja na nimpe nafasi ambaye tumeungana naye sasa hivi kutoka nchini Tanzania, Sam Ruhuza, ambaye ni mchambuzi. Sami, hebu tueleze kwa upande wako hali inavyoendelea huko nchini Tanzania kutokana na maandalizi ya Pasaka kiuchumi. Je, unaviona hali ikoje uchumi pamoja na mapambano dhidi ya janga la corona? Karibu.
Asante sana ndugu yangu kwa kunikaribisha na kwa nami leo katika kipindi chako. Huku Tanzania kiuchumi kipindi hiki, actually ni mwaka wa pili sasa kama ulivyosema mwanzo kwamba tunaadhimisha Pasaka katika hali ya kujana ugonjwa hili la corona. Lakini sasa pia katika hali kama hiyo hiyo tumekumbwa na janga ndani na tatizo lingine ambalo tumefiwa na rais wetu awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo tuko kwenye maombolezo vile vile, ambayo polisi nao wametoa maelezo kwamba hatuwezi kufanya sherehe. Nafikiri itakuwa ni sherehe kubwa hizi party au nini, ili tuendelee kuwa na maombolezo. Kwa hiyo hizi nafikiri ambazo tutakuwa tunazifanya katika kipindi hiki ni kipindi ambacho hata Pasaka yenyewe itabidi labda watu labda tumezoea Pasaka ambapo watu wanafanya sherehe, wanakwenda kwenye music, wanafanya tafrija kubwa kubwa, lakini safari hii naona hali haitakuwa hivyo. Kwa hiyo itakuwa labda kukaa nyumbani au kutoka kanisani ndio imeisha. Lakini pia hiyo hali hiyo hiyo ikitokana na corona, pia uchumi nayo itakuwa ina athari yake, kwa sababu utakuta kwamba kipindi hiki watu wengi kifedha, kipapato wameumia, kwa sababu unakuta uzalishaji umeshuka kutokana na hili janga la corona. Uzalishaji umeshuka, kwa hiyo watu wengi wamepoteza ajira, na pia mauzo, kwa mfano mauzo ya mazao kwenda nje yamezuiliwa, na wengine nchi za jirani, kwa mfano tulikuwa tunauza zaidi Kenya, watu wame kuna ugumu kidogo kuingia wa mwingiliano katika hiyo hali. Na hata hivyo watu wanapokaa nyumbani pia kwamba wanaomboleza, kuna watu ambao wanaendesha vitu kama restaurant hizi za hawa, kuna sekta zingine za utalii, kuna usafirishaji, wao wataathirika sana kwa sababu wao kipato chao ndio hicho. Kipindi hiki ni kipindi cha watu kusafiri, cha watu kwenda kutumia, cha mwingiliano, ukuaji wa fedha katika sekta tofauti, na hiyo itaathirika vile vile kwa sababu ni kipindi ambacho watu wanachindwa kuzunguka, wanachindwa yani hela inakuwa haizunguki, inakuwa imelala pale. Lakini pia kuna tatizo lingine ambalo limeingia sasa hivi, kwa mfano kuanzia leo bei ya vifurushi hizi bando za simu zinapanda bei hapa Tanzania sana tu, sio kidogo. Hata ukiangalia katika kipindi cha miaka mitano almost hatujapandisha mishahara bado iko ile ile, kipato kiko kile kile, na lakini maisha yanazidi kupanda, na sasa tena wameongezewa kwenye internet na mawasiliano, vifurushi navyo vimepanda zaidi ya mara mbili kuanzia leo. Kimapato kwa kweli kimeathiri sana huo mzunguko wa fedha ambazo nchi kama nchi, wananchi, sidhani kama hii sherehe ya Pasaka itakuja kama ilivyotakiwa kuja au kipindi cha nyuma.
Nikupe nafasi basi, tukimalizia kwako Deus Masota, katekista kutoka hapo Dar es Salaam, pengine kwa kumalizia maandalizi kuendelekea Pasaka, ujumbe wako kwa kumalizia matangazo haya.
Mimi kwa kumalizia napenda kuambia Wakristo na Watanzania wote kwa ujumla kwamba Pasaka ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu Pasaka ni ushindi. Yale ambayo yalionekana kama kushindwa siku ya Ijumaa Kuu, kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuzikwa, Pasaka amefufuka. Wanasema kwamba kama Yesu Kristo asingefufuka, imani yetu ingekuwa bure. Lakini kwa kufuka kwake ni ushindi kwa kanisa.
Shukrani sana Deus Masota, muda wetu unakimbia. Nikushukuru sana kushiriki live kutoka Sauti ya America. Tukaleka Sami Ruhuza kutoka Tanzania na Dr. Nyandemo kutoka kule nchini Kenya. Na watakieni wote Pasaka njema. Asanteni sana kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwaherini.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, mimi BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab limefanya mashambulizi yaliyolenga vikosi vya jeshi la Somalia katika mkoa wa Lower Shabelle, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya mkoa. Mashambulizi hayo yametokea mapema leo Jumamosi karibu saa 10 asubuhi saa za Somalia. Wakristo kote duniani wanaadhimisha sikukuu ya Pasaka wikendi hii, ila kwa mazingira tofauti na miaka ya nyuma kutokana na janga la corona. Pasaka ni kumbukumbu ya wakati ambapo Wakristo wanaamini Yesu Kristo alisulubiwa, akafa na baadaye kufufuka. Meli za mwisho zilizokuwa zikisubiri kwa siku kadhaa kufuatia kukwama kwa meli kubwa ya kontena kwenye mfereji wa Suez zilitarajiwa kuondoka kabisa na kufungua njia kwenye eneo hilo leo Jumamosi, kulingana na mamlaka ambayo imesema kwamba ripoti kamili ya uchunguzi wa tukio hilo itatolewa hivi karibuni. Na askofu mkuu wa kanisa Katoliki mjini Kampala, Uganda, Cyprian Kizito Luanga ameaga dunia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kanisa Katoliki, mwili wa askofu Luanga umepatikana nyumbani kwake leo asubuhi, na hakukuwa na taarifa za kueleza ni nini ambacho kimesababisha kifo chake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.